Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 18 ноябрь жума күнү болуп турган ноотат кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Украина президенти Порошенкога Алмазбек Атамбаевдин деп телефон чалган пранкерлер аудиосун жарыялашты. Ал арада Баткенде Өзбекстан менен чектеш жайгашкан аймакта өрт чыкты. Эл аралык кабардан Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган 17 ноябрда Өзбекстанга келди. Бул анын көп жылдан берки биринчи сапары.
Түркия Ислам Каримовдун заманында да бүтүн Орто Азия мамлекеттери менен мамилени жакшыртуу максатында саясат жүргүзгөн.
Жаштар үнүн угузган М-Report долбоору туурасында конок менен маектешебиз. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатта жаңырмакчы, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо Бишкек студиясынан бүгүн мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердук пультта болсо кесиптешим Асатбек Акматчан уулу болобуз. Оболду соңку жаңылыктарды биле алалы, алар менен Саман Жумакадыров тааныштырат.
Рахмат Айгерим. Мырзаке алайкуу автоунаа жолунун үч жеринде кар көрткө түшүп, жол убактылуу жабылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Кар көрткү 300-600 метр кубка чейин көлөмдө түшүп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тазалоо иштерине киришти. Ал арада алайкуудай 1 метрден ашык жааган кардан улам айрым үйлөрдүн чатырлары сынып, окуучулар сабакка барбай калганын Азаттыкка Көгөрт айылынын тургуну Сатыбалды Кыдырмышев билдирди. Кыдырмышевдин айтуусунда жергиликтүү тургундар талаадагы мал жандан кабар ала албай, электр жарыгы дагы үзгүлтүккө учурады.
Айлисинде бири бирине каттоо эле оор болуп, бүгүн мектепке деле балдар бара албай калды. Түшкө чейин ушул жол каттан болду эле, түштөн кийинден баштап ушул токтогон. Районун центри менен байланыш бар, эми телефон аркылуу. Эң башкысы элдики ушул жылкыларыбыз талаада көрүнгөн жерде турдулар, ошону кабар ала албай ошодон кыйналып атышат.
Алайкуу өрөөнү Ойтал, Кызыл Жар, Алайкуу айыл округдарынан туруп калкын саны 15 000 ашат. Эл аралык жаңылыктар. Украина премьер-министри Владимир Гройсман өлкөдө экономикалык абал жакшырганын, өкмөт пенсия менен айлыктарды көтөрүүгө ниеттенип жатканын билдирди. Азаттыктын Украин кызматына 16 ноябрда берген маегинде Гройсман акыркы 3 квартал бою экономика жогорулап келгенин айтты. Натыйжада өкмөт декабрда пенсияларды 10%, январдан тарта минималдык эмгек акыны 2 эсе көтөрөрүн билдирди. Украин жарандарынын эмгегине байланыш ушундай өсүү болду. Кыйын кезеңде эл чыдамкайлыгын көрсөттү. Азыр эми эң жаманы артта калды деп ишенем, деди Гройсман. Молдованын Стамбулдагы башкы консулу паракорчулукка шектелип кармалды. Бул тууралуу 17 ноябрда расмий кабарланды. Башкы консул Вячеслав Филипп 16 ноябрда Түркиядан Кишиневка учуп келгенде аэропорттон кармалган. Ал жакынкы чыгыштын негизинен Сирия менен Ирак жарандарына мыйзамсыз виза жасап жүргөн деп шектелүүдө. Маалыматтарда ар бир виза үчүн $100,000 алынганы айтылат. Ал эми ушул эле кызматтын мурдагы директору Валентин Дедеу Азаттыктын Молдован кызматына консулдун кармалышы боюнча ошол мыйзамды өткөрүп алуунун гана айласы деп комментарий берди. Литвада Орусиянын РТР Планета мамлекеттик телеканалынын эфири 3 айга токтотулду. Буга ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский менен уюштурган маек себеп болду. Интервьюда Жириновский антиамерикалык көз карашын билдирген. Литва бийлиги саясатчынын сөздөрү бөлүнүп жарылууга себеп болорун, согушту тутанышы мүмкүндүгүн белгилеп, каналдын ишмердигине тыюу салды. Буга чейин да бир катар этикадан тыш сөздөрү менен таанылган Орусия мамлекеттик думасынын депутаты Жириновский телеканалда эгер акшы күчтөрү Орусия чек арасына жакындаса, экипаждар менен кошо күйүп күл болорун дагы белгилеген. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктар. Мурдагы транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаровдун ишин башкы прокуратура УКМКнын антикоррупциялык кызматына кайтарып берди. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратура маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдраманов билдирди.
Были получены материалы в отношении бывшего министра транспорта.
Замир Айдаровдун Бишкек Каравалта автоунаа жолун реконструкциялоо боюнча тендеринде катыштыгы бар тууралуу бизге келген маалымат толук изилденбеген болуп чыкты. Документте кандайдыр бир чечим кабыл алган же көрсөтмө берген учурлар толук иликтенбегендиктен УКМКга кайра иш кайтарылып берилди, деди Абдраманов. Буга чейин парламенттеги укук тартиби кылмыштуулукка каршы күрөш комитетинде депутаттар мурдагы министр Бишкек Каравалта жолун оңдоо үчүн тендер өткөрүүдө өз кызмат абалынан ашыкча пайдаланганы боюнча маалыматты текшерүүнү талап кылышкан. Анын негизинде коррупцияга каршы кызмат текшерүү жүргүзүп, мурдагы министрдин мыйзамсыз иштери болгонун аныктап, ишти башкы прокуратурага өткөргөн. Каракол шаардык милициясы медициналык колледждин директорун өлтүргөн адамдарды издөөгө алды. Бул боюнча иш козголуп, кылмыш иши козголуп, ыкчам издөө чаралары күчөтүлдү. Азырынча окуянын ар кандай версиялары каралып жатат. Белгиле кетсе, кечээ 17 ноябрда караколдо бычакталып өлтүрүлгөн аялдын денеси өзү жашаган үйүн жанында табылган. Анда бычакталган аял жашырап жатып өлгөнү дагы аныкталган. Кыргызстанда ЭИБ талаптарына ылайык бодо малды идентификациялоо өнөктүгү башталганын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлайт. Бүгүн биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев Чүй облусунун Ысык Ата районунда малды идентификациялоо процессин пилоттук негизде көрсөтүү иш чарасына катышты. Абулгазиев белгилегендей, 2013-жылы республика боюнча мал жандыктарды идентификациялоо боюнча мыйзам кабыл алынган. Долбоорго өкмөт 40 миллион, Орусия өкмөтү 450 миллион сом каражат бөлдү. Аталган долбоордун алкагында өлкө боюнча 3000ге жакын ветеринар адистери окуу курстарынан өтүшөт. Спорт жаңылыктардан снукер боюнча Кыргызстан курама командасынын оюнчулары Мухаммед Каримберди уулу жана Шайырбек Маматокторов дүйнөлүк чемпионатка кечигип барат. Бул тууралуу Азаттыкка снукер федерациясынын башкы катчысы Шайырбек Маматокторов өзү билдирди. Алар бүгүн Катарга жөнөп жаткан кезде учактын бузулушунан улам каттам эртеңкиге калганын Fly Dubai компаниясынан билдиришкен.
Биз эртең саат 11:20 конуп калабыз. Негизи бүгүн конушубуз керек эле 11:20. Эс алып жайгашып кечинде ачылышы болмок расмий түрдө дүйнөлүк биринчиликтен. А ошого катышкандан кийин биз андан кийин анан эс алып алып эртең 9:00 ойноп баштамакбыз. Биз эртең 11:20 келебиз. Биринчи беттешүүгө бизге автоматтык түрдө жеңилүү жазат да.
19 ноябрда Катардын борбору Доха шаарында быйыл 42-чи снукер сүйүүчүлөр арасында дүйнөлүк чемпионат өтөт. Ага дүйнөнүн 55 өлкөсүнөн 129 снукерчи катышуу ниетин билдирген. Айгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана чүнтүк телефон аркылуу Азаттык чекит мобил дарегинен окуңуздар. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз рус Азаттык чекит орг сайты. Мен айтып өткөн даректерден сиздер ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс каректе Евразия би жана дүйнө жана Данисте телеберлеринде көрө аласыздар. Эми акчанын курсунда кайта кетели, Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 14 тыйын, 1 евро 74 сом 9 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 7 тыйын, ал эми казак тенгеси 20 тыйын болуп жатат. Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы муктурубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Программабыздын башында айтылып өткөндө эле Украина президенти Петр Порошенко менен пранкер же телефон бейбашынын сүйлөшүүсү интернетке тарады. Аны русиялык пранкер Лексус Кайманы аттуу Алексей Столяров фейсбуктагы баракчасына жайгаштырган. Окуяга кесиптешим студияда отурган Элинора Бишимбек кызы токтолмокчу. Алгач эле ал аудиодо эмне жөнүндө сөз болуптур? Ошол боюнча кеп баштасаңыз.
Мен окуянын соңку жагдайын айта кетейин. Расмий Киев Украинанын президенти Петр Порошенкога Алмазбек Атамбаев болуп чалып сүйлөшкөн адамдарга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигин айыптап жатат. Порошенконун маалымат катчысы Святослав Сигулка бул пранкерлерге телефон сүйлөшүүнү уюштурууга кыргыз дипломаттары тымызын жардам берген деп жарыялады. Тышкы саясатка жооп берген Кыргызстандын башкы органы азырынча комментарий бере элек. Ушу менен тышкы иштер министрлигине чалганымда бул билдирүү тууралуу маалыматы бар экенин, бирок мындай чоңдор ошо жетекчилер териштирип атат деп гана жооп берип атат маалымат кызматынан. Азырынча ушул комментарий бере элек. Эми ошол аудионун өзүнө келсек, ушул аудио 15 минутага созулган. Ал жерде ошол Порошенкога ошо президент Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев болуп чалып сүйлөшкөн. Бирок ошол Атамбаевдин үнүн окшобогон эле адам чалып, анда сүйлөшүү жалпысынан 15 минутага созулган.
Это вы, Афанбек Шашевич. Я очень рад слышать вас и очень рад возможности обсудить актуальные вопросы нашего двустороннего сотрудничества.
Спасибо большое. Спасибо. Мне очень приятно было, когда вы мне там отправили.
Ушул 15 минуталык сүйлөшүүдө негизинен Украина менен Орусиянын мамилеси, анан Бирикен Улуттар Уюмунда карала турган Украинанын маселеси, ошо Кыргызстандын колдоосу боюнча сөздөр болгон. Анан сүйлөшүүнү уккан адамга ошо Петр Порошенко ушул шектенген эмес, бул Алмазбек Атамбаев болушу мүмкүн эмес деп шектенбей эле ошол мындай жайдарыланып сүйлөшкөн, бул мындай бири бирине сен деп кайрылып. Анан буга байланыштуу азыр коомдо чоң талкуу болуп атат, айрыкча социалдык тармактарда. Прогресс коомдук фондунун төрагасы Адил Турдукулов ошол Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинанын жанагындай айыптаган билдирүүсүнөн кийин өздөрүнө ушундай кызматтык иликтөө жүргүзүш керек, андан сырткары башкы прокуратура териштирүүгө алышы керек деп атат. Анткени бул окуя Украина менен Кыргызстандын ортосунда мамилеге шек келтирет, ошон үчүн мындай күнөөлөрдү таап эме кылыш керек деп атат, жоопко тартыш керек деп.
мындай нерселер чындыгында жоопсуз калганы эки мамлекеттин ортосундагы мамилени өтө терс жагына алып барат. Ошондуктан мен талап кылып жатам тышкы иштер министрлигинен. Биринчиден ошол күнөөлөрдү таап, анан ачыкка чыгарып жоопко тартылсын деген. Күнөөлөр аныкталыш керек, бул биринчиден. Экинчиден прокуратурада кайрылып жатам, алар буга дагы өзгөчө көңүл буруп, иликтөө жүргүзүш керек деген талабым бар. Анткени мындай нерселер алар ошол биздин тышкы имиджибизге терс таасирин тийгизип жатат биринчиден. Экинчиден Кыргызстан менен Украина ортосуна мамилелерге дагы бузукту салып жатат да.
Ошол Украинанын расмий өкүлдөрүнүн билдиришинче ошол панкерлердин артында, ошо телефон бебаштардын артында Орусиянын атайын кызматы турат деп атат. Анан ушул телефон чалууга байланыштуу окуялар өткөн аптада өкмөттүн жаңы курамы бекип атканда парламентте дагы сөз болгон болчу. Ошол Ата мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев тышкы иштер министрлигине көрсөтүлүп аткан Эрлан Абдылдаевга суроо берген эле, ошол териштирүү керек, кандай болду, эмне болду деп. Анан ал Абдылдаев Атамбаев Порошенкога чалган эмес, бул телефон бейбаштар болгон, бирок ошо телефон чалуу Кыргызстандан болгон. Анан бул маселе ушул эки мамлекеттин тышкы иштер министрлерин өкүлдөрү менен сүйлөшүлдү, анан жөнгө салынды деп билдирген эле.
Звонок бияктан кылган, бияктан кылган, алар телефонду билген, ушул телефонду алабыз деп. Азыр бул маселе изилдөө жүрүп атат, атайын спецслужбалар жүрүп атат, Украинадан жасап атат, биз да жасап атабыз. Мен экинчи күнү же үчүнчү күнү мен кесиптешим менен ушул жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Маселе чечилди, маселе был урегулирован этот вопрос.
Кыргыз тарап ушул телефон сүйлөшүү болду деп 2 ноябрда белгилүү болор замат эле муну кимдир бирөө тамашага чалып атат, салып ушундай сүйлөштү деп билдирген эле. Анан азырынча жана жогоруда айткандай Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинанын ушу айыптаган билдирүүсү боюнча азырынча үн ката элек.
Чоң рахмат студияда кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул боюнча кененирээк тыңдайбыз. Ал эми соңку кабарларды жана ошондой эле аудиону Азаттык чекит орг сайтыбыздан издеңиздер. Ободо Азаттык күн алгысы жаңырууда. Кезек эми аймактагы кабарларга да келип жетти. Баткен районунун Өзбекстан менен чектеш жайгашкан Согмет айылында 2 күн катары менен чөп жыйналган 2 кор өрттөндү. Жергиликтүүлөр бул өрттүн атайылап жасалганы чек аралаш аймакта чыңалууну күчөтүү үчүн жасалды деп жатышат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Согметке да барып келген эле, азыр ал менен биз түз ободо байланышка чыгабыз. Жеңиш, саламатсызбы?
Саламатсыңбы Айгерим. Бүгүн ушул Согмет айылында болуп келдим мен. 16-17 ноябрь күндөрү 2 күн катары менен күндүздүн күнү эле түштөн кийин ушул 2 кор өрттөнүптүр. Экөөсүн мен көрдүм. Өзбекстан менен Өзбекстандын Кушар айылы менен дал ушул чек араны бөлүп турган короолор экен, экөөсү тең. Эле кандай ушул өрт өчүрүүчүлөр атайын офицер бары, бул жерде кандай электр энергиясынан же бир кандайдыр бир эмеден эмес, бул атайылып өрттөлгөн деген темага келишиптир. Жергиликтүүлөр болсо азырынча бир мындай бир кандайдыр бир чагымсыз калдырбай эле турушат. Алар айтып атышат, ушул кимдир бирөө бул нерсени атайылап жасап, ушул эки элдин ортосунда бир жаңжалды, чыңалууну күчөтүү үчүн жасалды болуш керек. Бул үчүн жергиликтүү бийлик кандайдыр бир аракеттерди көрсө керек. Бирок ушул 2 корозду тең азырынча ушул кышка даярдык катары топтолгон чөп жемдери өрттөлүп кеткен, толугу менен мал жандык же адам эч кандай жаракат тапкан эмес.
Чыгымды өлчөп көрүштүбү, деги эле аны калыбына келтирүү, же болбосо бул ишке ишир тиешеси барларды табуу боюнча атайын жергиликтүү бийлик аракет кылып жасап баштадыбы?
Ооба, бул боюнча жергиликтүү бийлик жана ошол жергиликтүү күч кызматтары кечээ ушул окуя катталган учурда эле барышыптыр. Азырынча эки тараптан күч кызматтарынын ортосунда сүйлөшүү жүрүп атыптыр бул боюнча. Ал эми чыгымдар болсо атайын комиссия азырынча так канча чыгым болгондугу боюнча айта элек. Жергиликтүү ушул жабыркаган короолордун ээлери болсо азыр эле ушул эми кыш жакындап калды, биз өзүбүз менен азырынча чыгымды калыбына келтирүүнүн аракетинде болобуз дейт. Ал эми Өзбекстандын милиция кызматкерлери да ушул келип жергиликтүү кесиптештер менен жолугушуп, бул кылмышка эгерде Өзбекстан тараптан тиешеси бар кишилер бар болгон болсо биз сөзсүз таап беребиз дешиптир. Мен өзүм да көрдүм азыр ошол кошуна Ушар айылын, Өзбекстан Ушар айылын милиция кызматкерлери аралап кишилер менен жолугуп, ар бир үйгө кирип жүргөнү көрүнүп турат.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө окуя боюнча кененирээк маалымат алабыз. Ал эми макаланын видео версиясын YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан издеңиздер. Сиз угуп жаткан азаттык күн алгысы Бишкекте саат 3:15 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Мырзаки Алайкуу автоунаа жолунун үч жеринде кар түшүп, жол убактылуу жабылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин маалымат кызматы билдирди. Аларда Украина премьер-министр Владимир Гройсман өлкөдө экономикалык абал жакшырганын, өкмөт пенсия менен айлыктарды көтөрүүгө ниеттенип жатканын билдирди. Молдованын Стамбулдагы башкы консулу паракорчулукка шектелип кармалды. Бул тууралуу 17 ноябрда расмий кабарланды. Аларда Каракол шаардык милициясы медициналык колледждин директорун өлтүргөн адамдарды издөөгө алды. Бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам издөө чаралары күчөтүлдү. Спорт кабарларынан снукер боюнча Кыргызстан курамасынын оюнчулары Мухаммед Каримбарди уулу жана Шайырбек Маматкоторов дүйнөлүк чемпионатка кечигип барат. Бул тууралуу Азаттыкка снукер федерациясынын баш катчысы Шайырбек Маматкоторов билдирди. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан издеңиздер. Сиз угуп жаткан азаттык күн алгысы кезек эмелер ал баянгада келип жетти. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган 17 ноябрда Өзбекстанга келди. Түрк президентинин Өзбекстанга бул көп жылдан берки биринчи сапары болуп калмакчы. 20 жылдан бери салгындап турган түрк өзбек мамилеси оңолуу жолуна түшөбү? Темага Айданбек Ахмадулу толуктурат.
Өзбекстан келечеги улуу өлкө деген ураан көтөргөн маркум Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстандын жакын коңшу мамлекеттер менен эле эмес, алыскы айрым мамлекеттер менен да мамилеси жакшы эмес болгон. Алардын бири Түркия. СССР тарагандан кийин расмий Анкара Борбор Азия мамлекеттери менен мамиле түзүүгө киришип, элчиликтерин дароо ачкан, бирок көп узабай түрк-өзбек мамилесинде салкындоо башталып, 2000-жылы эле Ташкент Өзбекстандагы түрк мектептерин жабууга барган. Эки ортодогу мамиленин начарлоосу 1993-жылы Өзбекстандагы президенттик шайлоодон кийин башталганын Азаттыктын өзбек кызматынын баяндамачысы Сыражидин Ислами белгилейт. Ал шайлоодо Өзбекстандын оппозициялык эрк партиясынын лидери Мухаммед Салих Ислам Каримовго атаандаш болгон. Шайлоодон кийин кысым күчөгөндө Мухаммед Салих Түркияга качууга аргасыз болгон. Ислам Каримов менен Режеп Тайип Эрдоган 2014-жылы Сочи Олимпиадасынын ачылышында гана кыска мөөнөткө учурашуу өткөрүшкөн. Эми түрк президенти Пакистанга сапарынан кийин Самаркандка келип, Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүү өткөрмөкчү. Режеп Тайип Эрдогандын маалымат кызматы түрк президенти Өзбекстанда 17-18 ноябрда болоорун түрк өзбек мамилеси жана эл аралык маселелер боюнча сүйлөшүү өткөрөрүн кабарлаган. Түркиянын түрк тилдүү мамлекеттер боюнча мурунку министри Ахат Андижани түрк өзбек мамилелеринин начар абалда болуп келишинин бир себеби болгон, ал Ислам Каримов дейт.
Түркия Ислам Каримовдун заманында да бүтүн Орто Азия мамлекеттери менен мамилени жакшыртуу максатында саясат жүргүзгөн. Бирок Ислам Каримовдун Түркияга карата мамилеси Түркиянын Өзбекстанга саясатын үзгүлтүккө учуратып келген.
Ахат Андижанидин пикиринде, эгерде Ислам Каримовдун ордуна келе турган бийлик Түркия менен мамилени жакшыртууга аракет жасаса, анда Түркия тараптан эч кандай маселе чыкпайт. Азаттыктын өзбек кызматынын баяндамачысы Сыражидин Ислам дагын түрк өзбек мамилесин жакшыртууга учурда эч кандай тоскоолдук жок деп эсептейт.
Эки мамлекет ортосундагы мунасабатлардын яшланышына азырча
эки мамлекет ортосундагы мамилелерди жакшыртууга азырынча эч кандай тоскоолдук жок. Бирок Шавкат Мирзиёевдин жана өзбек өкмөтүнүн Түркияга мамилесин Анкара билбейт. Ошондуктан Шавкат Мирзиёев менен учурашуу шылтоосу менен алардын ой пикирлерин билүү максаты коюлууда. Өзбекстанда да Түркия менен мамилени жакшыртуу үмүтү бар. Албетте, ар кандай маселелер бар. Алардын ичинен эң негизгиси коопсуздук маселеси болуп жатат.
Сыражидин Ислам коопсуздук маселеси дегенде өзбек жарандарынын Түркия аркылуу Сирияга барып жатышын атады. Ушул кезге чейин Түркияда кала берген Мухаммед Салих маселеси болсо, курчтугун жоготкон, дейт Сыражидин Ислам. Түркиянын Кастамон университетинин профессору Орхан Кавунчи эки өлкөнүн мамилесин жакшыртууга тоскоолдук кылган эч нерсе калбады дегенге кошулат. Эгерде Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Мирзияев өз экономикасын өнүктүрүүнү жана эл аралык аренада позициясын бекемдегиси келсе, анда Түркия менен мамилесин жакшыртыш керек деп эсептейт. Өзбекстанын жаңы лидери Шавкат Мирзияев кошуна мамлекеттер менен да мамилесин оңдоого киришкени белгилүү. Айданбек Акматуулу, Прага.
Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азат күн алгысы берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Ал эми режиссердик порттосо кесиптешим Максатбек Акматжан уулу болууда. Эми студиянын коногу түрмөнө да кезек келип жетти. Эврипорт аталышында жаштардын социалдык сурамжылоосу иштеп баштады. Дал ушул долбоор туурасында биз кененирээк маалымат алуу үчүн бүгүн Инисо балдар уюмунун өкүлү Мавлюда Жапарованы чакырган элек. Мавлюда айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алгач эле бул социалдык сурамжылоо кандай чечке ашат? Деги эле бул долбоордун башкы максаты эмнеде? Ушул боюнча кеп салсаңыз.
Биз Кыргыз Республикасынын стратегиялык изилдөөлөр улуттук институту менен биргелешип Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ чогуу Эмрепорт деген сурамжылоону башташты. Бул сурамжылоонун өзгөчөлүгү биринчи иретте жаштарга арналган, анан болсо алардын үнү угулсун деген максатта демилгеленген. Экинчиден, сурамжылоо уюлдук телефондордон аркылуу өтөт. Ал үчүн жаштар 4747 номерине алга деген сөздү жөнөтүш керек. Бул смс жөнөтүү акысыз жана анонимдүү. Негизи эле бүт оператор менен биз азыр иштешип атабыз, бирок Билайн кечирээк кошулат. Смс жөнөткөндөн кийин жаштарга суроолор келе башташат. Суроолорго жооп бергенде жооптор дароо эле мнение кежи деген сайтка чыгат.
Демек өлкөдөгү баардык жаштар, маселен азыр мен сиз экөөбүз маектешип отуруп эле ушул 4747 номерине жазып, анан тиешелүү суроолорго жооп берем. Ал кандай суроолор болушу мүмкүн? Адатта кандай суроолор берилет?
Азырынча эки сурамжылоо бүттү, анан үчүнчүсү башталды. Биринчилери болсо, булар болсо жаштардын бош убактысын кандай өткөрүшөт, жана экинчиден жумуш боюнча суроолор болчу да. Ал сурамжылоолор жабылды, биздин жыйынтыктарыбыз бар. 1000 кишидей Кыргызстан боюнча 1000 киши сурамжылоого катышты. Азыр болсо шайлоо боюнча деген сурамжылоо өтүп жатат.
Бул сурамжылоо канча күндүн аралыгында жүрдү? Эл канча күндү камтыды? Ошол эле учурда кайсыл региондун жаштары өзүн активдүү көрсөтүштү?
Бир айда эки сурамжылоо болот, эки жума сайын. Кыргызстан боюнча бүт областтар камтылган. Мнение кежи сайтына кирсек, ошол суроолорго жооп берген жаштар картасы бар да, анан деген Кыргызстан бүт эле областтары кирип, бирок райондорго еще маалымат жете элек. Бирок буюрса келечекте баары тең активдүү катышат деген биз ойдобуз да.
Сиз айтып өттүңүз, мен экеже сайтына биз ушул жооптордун баарын топтоп коебуз деп. Анан андан ары кандай ишке ашат? Же болбосо сурамжылоо менен эле чектелип каласыңарбы?
Биз ЮНИСЕФ жана НИСИ менен чогуу ошол М-Репорт деген сурамжылоону презентация кылып атабыз. Массалык маалымат өкүлдөрүнө, депутаттарга, бийлик кызматкерлерине. Анан биздин оюбузда ушул баары тең ошол сайтка кирип, жаштар эмне деп ойлоп атышат, кандай пикирлери бар, ушундай орчундуу суроолорго кандай жооп берип атышат деп ошолордо жоопторун алып, анан деген өзүнүн политикасына жана макалаларга бүт чечимдерине кошуп эске алганына жардам болот деп ойлоп атабыз да.
Сиздин сөзүңүзгө ылайык эле, ушул балким бир эле суроону ала турган болсок, көбүнчө маселен ушул эле шайлоо боюнчабы, же буга чейинки сурамжылоонун бир суроосун алсак, кандай жооптор келди, силерди таң калтырдыбы? Деги эле анын алкагында биз кандай чечим чыгарсак болот экен?
Мисалы, бош убактысын кандай өткөрөт деген сурамжылоого 4 суроо болчу. Анан деген мени бош убактыңарды каякта өткөрөсүңөр депчи. Анан 26% жаштары баары эле интернетте отурат экен. Китеп дагы, окуу дагы, достор дагы мындай эң биринчи бул интернетте отурушат. Дагы бир суроо бар болчу, ошого силер канаттанасыңарбы, силер бош убактыңарды кандай өткөргөнгө? Анан ошондой эле жок деп дагы көбүнчөсү жооп берип атышат да. Анан деген бул азыркы шайлоо боюнча сурамжылоо өтүп жатат. Мен кечээ карасам, жаштардын 50% биздин шайлоо кайсы күнү өтөт экенин билбейт да, баары
маалыматы жок.
Маалыматы жок. Ошондуктан катышабы же катышпайбы бул экинчи иретке келип атат, анткени алар качан болгонун пока билбейт атышат.
Азырынча сиз айтып өттүңүз, миң эле адам ушул сурамжылоого катышты деп, бул абдан аз. Себеп дегенде жаштардын саны алда канча көп экенин билебиз. Бул расмий маалыматтарда эле, менимче буга далил болсо керек. Муну балким айыл жерлерде кыдырып, же болбосо башка аймактарда дагы бул боюнча, ушул долбоор боюнча кенен маалыматты жеткирүү үчүн кандай иш аракеттер көрөсүңөр? Эми шаардагы бүгүнкү өтүп жаткан презентациядан сырткары дейли.
Негизи буга чейин биз тест режиминде өткөрүп атканбыз сурамжылоону. Анан деген кээ бир нерселер иштейби, иштебейби мындай жакшы тактап аныктап алалык. Анан бүгүн расмий презентация болгондон кийин биз мындай жалпы элге, публикага жарыяланганга жардам жакшы көрсөтөбүз деп ойлойм. Биз азыр бейөкмөт уюмдар менен иштешип атабыз. Алар болсо мектептерге барат, университеттерге барат. Ошол жактагы жаштарга дагы маалымат таркатат. Ошондой эле биз эки видео тарттык. Ошол видеодо бул М-репорт деген эмне жана кандай катышса болот, анан катышкандан кийин результаттар жанагы натыйжасы каяка барат, анын жаштарга кандай жардам берет деген суроолорго жооп берген видео тартып атабыз. Ошону дагы буюрса КТРден көрсөтөбүз. Негизи маалыматты жакшы эле таркаталык деп атабыз, анткени көп кишилер жаштар мынтип ойлоп атат, пикири мындай деп айтышат, бирок аныктоочу эчтеке жок.
Далил жок.
Да, ошол М-репорт жана ушул результаттары, менен эки жылда чыккан результаттар бул далил болуп берет да.
Ошол эле учурда ушул күнгө чейин балким тиешелүү уюмдар же болбосо министрликтерден ушул эле эл өкүлдөрүнөн ушул маалымат алып сиздер менен иштешип баштагандар болдубу?
Биз билим берүү министрлиги менен чогуу иштешип атабыз, анткени бүт суроолор этикалык комитеттен өтөт. Бул этикалык комитет жанагы жаштар агентствосу, билим берүү министрлигинин өкүлдөрү, бейөкмөт өкүлдөрүнүн мүчөлөрү, ошондой эле НИСИНин мүчөлөрү чогуу отуруп ошол суроолорду аныкташат, сурамжылоого киргизет. Ошондон кийин биз жоопторду мындай чогулта баштайбыз да.
Абдан жакшы. Азыр менимче балким бир гана ушул Бишкектен эле эмес, ар аймактын угармандары да кызыгып калса керек. Жалпы эле сизге ушу эркин микрофон болсун, жаштарга кайрылып өтүңүз.
Урматтуу жаштар, силерди мен чакырат элем. Силер болсо ООЖ Мегаком абоненттери болсоңор 47-47 номерине алга деген сөздү жөнөтсөңөр. Бирок силердин балансыңар минуста болбош керек.
Да, бирок единица кетпейт.
Единица такыр кетпейт, анан атыңар дагы эч жакта жазылбайт. Просто жооп кайсы региондон келип атат, ошол бизге маанилүү. Ал болсо сайтка дароо эле келип картада мындай жазылып калат да. Биздин сурамжылоого катышып тургула, биз силердин оюңарды билели. Көбүрөөк маалымат алабыз десеңер, анда мнение KG сайтына киргиле, ошондой эле ЮНИСЕФ Кыргызстандагы ЮНИСЕФ Facebook-та баракчабыз бар.
Кадырман угармандар, биз программабыздын башында айтып өткөндөй эле М-репорт жаштардын социалдык сурамжылоосу иштеп баштады. Бүгүн дал ушул долбоордун дагы презентациясы өткөрүлүп жатат. Бул долбоорду иштетип жаткан ЮНИСЕФ балдар уюмунун өкүлү Мавлюда Жапарованы чакырган элек. Чоң рахмат сизге, ишиңизге келек. Жаштар темасын андан ары улай эле бүгүн Азаттыктан Азаттык Плюс жаштар телеберүүсү ЛТР телеканалынан кечки саат 21:30 көрсөтүлмөкчү. Бул жолу кайсыл темаларга эсеп салып деги эле эмне жөнүндө болот программа? Биз бул тууралуу кенен маалыматты кесиптешим Токтосун Шамбетовтон угалы, сөз сизде анда.
Кыргызстанда саламатсыздарбы? Кыргызстанда акыркы жылдары айрыкча ошол Бишкек шаарында, Бишкек борбордо жаш ата энелер же болбосо ошо ата энелер балдарынын, жаш балдарын, кыздарын ар кандай ийримдерге, секция, кружокторго бергенге мындай ынтызар болуп жатканы көп байкалды. Биз ошол маселени, ошол көрүнүштү алып чыктык. Деги эле балдарды кайсыл секцияга алып барса эмне жагынан өнүгөт, же болбосо кайсыл кружок азыркы күндө абдан популярдуу болуп жатат. Бизде балет, көркөм гимнастика, чыгыш урушу, шахмат жана ошондой эле бий, ыр, хор ийримдери абдан көп. Азыркы учурда Кыргызстанда мындай Бишкек шаарында эле абдан бир жеке менчик ачылгандар дагы абдан көп болуп атат. Себеби бул суроо талаптын өсүп жеткени. Ал эми эксперттер, ошол эле машыктыруучулар, ошол тармактагы адистер бул абдан жакшы көрүнүш экенин айтышат. Себеби улуттун саламаттыгы, анын улуттун баягы ден соолугу чың болуш үчүн бул балдардан башталыш керек. Ошондуктан балдар ошол жерде бир кесипкөй спортчу же кесипкөй сүрөтчү же шахматчы болбосо деле адамдын өсүп жетүүсүнө, коом менен байланышын же болбосо дагы мындан кийинки өзүнүн өнүгүп кетишине абдан жакшы шарттар түзөт ушундай кружоктор. Ал жерден коомчулук менен сүйлөшкөндү дос табат, тааныш табат дегендей, жана ошондой эле азыркы технология күчөп турган заманда интернет же болбосо телефондогу оюндарга алаксыбай балдар ар дайым ошол бир нерсе менен алек болуп турган нерсеси абдан бир жакшы көрүнүш деп айтып жатышат. Бүгүн программа ушул тууралуу болмокчу. Кызыктар жаш бөбөктөрдүн ар кандай ийримдерге көрсөтүлгөн ынтызарлыгын биздин кадрлар каналдар аркылуу көрсөтөбүз. Баардыгыңыздарды 20:30 Элтер каналдан көрүүгө чакырабыз.
Чоң рахмат студияда кесиптешим Токтосун Шамбетов болду. Ал өзү айтып өткөндөй эле эстетикалык таалим тарбия же болбосо ата-энелердин балдарга болгон инвестициясы туурасында Азаттыктын кечки саат 21:30 Элтер телеканалында көрсөтүлүүчү Азаттык плюс телепрограммасынан көрүңүз же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга да баш багыңыз. Ушул менен Азаттыктын саат 3:00 берүүсүн соңуна чыгарабыз. Жарым саат кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшсүрө Айбек Максатбек Акманчанулу болду. Бизде жаңырган радио баяндардын баарын Азаттык чекит.org сайтынан издеңиздер. Күнүңүздөр ийгилүү уктансын, аман болуңуздар.